manatsika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao atoandro izao. Nampitomboana ny andraikitra sahanin'ny governora tokony homena andraikitra bebe koa amin'ny fanaraha-maso ny asa sy mitetika asa tanterahana any amin'ny faritra izy ireo ny filoham-pirenena. Misy drahaolana ny fiompiana landy eto amintsika izy fiatraikany amin'ny lalam-piariana ny fananganana fotodrafitrasa ao Tsivatrinkamo ao Antsirabe, toerana fiazonana sy fanatsarana ny taranaky ny landy eto Madagasikara izay sihatrasa nankinina amin'ny fobefa fiala. Voafehy dia fanondroany lofoloan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara andria matohira ko andeha mahasoa mipitandrina FTKM totosahalina tany sambava ny fifidianana. Ny any ivelany nambaran'ny filoha amerikana Joe Biden fa mety toy aorian'ny faran'ny volana izao ny fijaloana ny tafika amerikana any Afghanistan. Maro karazany manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro fa manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Nankatoavina nandritra amin'ny filankevitry ministra natao teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly ny didim-panjakana mameno ireo teboka vitsivitsy voalaza tao anatin'ny didim-panjakana tamin'ny 25 septambra 2022 mikasika ny governora. Omena andraikitra noho izany ny governora amin'ny famaritana sy mifanatanterahana ireo asa izay mifandray amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy. Manday anjara amin'ny fanatanterahana amin'ny politika akabe amin'ny fanjakana ihany koa izy ireo. Manday anjara amin'ny fanarahana ny fanatanterahana ireo tetikasa fampiasam-bolam-panjakana asy ireo politika ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin'ny politika akabe amin'ny fanjakana. Manao tatitra any amin'ny filohan'ny repoblika ny prime ministra ary ireo ministra rehetra voakasika amin'izany. Ankoatra ireo asa efa nankinin'ny fanjakana tamin'izy ireo dia nanamafy ny filoham-pirenena nandritra amin'ny filankevitry ministra mitanterahana omaly fa tokony homena andraikitra bebe koa ireo governora amin'ny fanaraha-maso ny asa sy mitetikasa tanterahana any amin'ny faritra amin'ny fampifondronana sy ny fampivoriana ireo tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra misy azy. Mampivory ara-potoana ireo tompona andraikitra ny sampandraharam-panjakana eny fotony ny governora ao anatin'ny fanatanterahana ny andraikitra mampandrinda ireo asa ara-toekarena sy ara-tsosialy azy. Tokony mampivory ara-potoana ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ihany koa ny governora mba andrindrana ireo asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin'ny faripiadidiana misy azy. Manasa ireo teratany malagasy monina sy mianatra any Frantsa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina eo anaminy mandritra amin'ny fandalovany any amin'io firenena io ny sabotsy 28 aogostra ho avy izao. Ankoatra izay feonan'izay moa dia isy ny fampiratiana ireo vokatra malagasy raitra indrindra amin'io andro io. Anitanana ny rehetra ny fandraisana anjara amin'izany araka ny fanasana avy amin'ny fiadidiana ny repoblika. Ampitaina miandalana ho ihany ity fanasana ity ny toerana ionana amin'ny filohan'ny repoblika efa azondreo maniry ny andray anjara amin'ny fionaneo sy ny fampiratiana ny misoratra anarana any amin'ny masivoa Madagasikara any Frantsa farafatarany anio fahasivy ambin'ny folo ny volana aogostra. Manoloana izay fanasana ataon'ny filohan'ny repoblika ho an'ny malagasy any Frantsa izay moa dia efa nanambara ny anao hetsika hitsenana azy ihany koa ny avy amin'ny RMDM diaspora any an-toerana. Ny tontolon'ny toekarena tany domondoza no avyny lalam-piariana fiompiana landy eto Madagasikara ananganana fotodrafitrasa mantsy ny toerana nankinin'ny fanjakana ho an'ny fohibefa fiala ampiroboroboana ny fiompiana landy ao Tsivatrinkamo ao Antsirabe faritry Vakinakaratra. Ny fiazonana sy ny fanatsarana ny taranaky ny landy eto amintsika no sehatrasa nankinina ny fohibefa fiala, toy izany koa ny fampiroboroboana ny karazana voaroihazo sakafon-dandy ao amin'izany toerana izany. Isy fiatraikany amin'ny fiompiana ireo landy ao Tsivatrinkamo anefa ny tetikasa hoy andriamatora Veloir John Nanona taleha mpanatanteraka ny fafiala.
Nametrahany fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministerian'ny fiompiana izay tamin'ny taona 2000 izay nametrahany ny fitantanana ny centre de vulgarisation sericicole eo Tsivatrinkamo izay contrat de location gérance mandritra ny 25 taona no nosiny avinay niaraka tamin'ny ministerian'ny fiompiana tamin'ny taona 2000. Noroborobo tokoa izany sehatrasa izany satria raha ny vokatra azo ambara fa nahafa-po, kanefa eo zany ny istomana kely ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fiompiana hoe tokony hojerena ilay vina le hoe ametraka abattoir eo amin'ny faritra hiasana eo tsy vatinikamo satria voalohany indrindra ny andraikitra omena ny fafiala dia ny fitazomana ny taranaky ny landy eto Madagasikara, faharoa ny fitazomana ny famokarana ny voroiazo izay ao amin'ny faritra io izay a misy velarana 2 hektara latsaka kely. Kanefa noho izay fisian'ny hoe ananganana abattoir eo amin'ny faritra io izay dia mangataka ny fitondram-panjakana zay amin'ny alalan'ny ministera mba hijery ny mety ho vokatra izay zavatra izay.
Loharanom-bola ho an'ny tantsatsy eo vakina karatra ihany fa amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ny fiompiana landy amin'izao fotoana izao. Ny irekilao amin'ny kofehin-dando mantsy efa matratra rahetsy ariary mahery ankehitriny. Ny fobefa fiala irery ihany no manana fahafahana mitahiry taranaka landy miisa 10 mahery eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary afaka manitatra izany ihany koa hoy Andriamatora Veloarijaona nona.
Io fiompiana landy io ao vakina karatra tsy vita ny vakina karatra ihany fa eran'i Madagasikara dia loharanom-bola ho an'ny tantsato koa izy io satria raha fitinana andraikitra ny fafiala amin'izay fiompiana landy izay dia voalohany a ny famokarana atodin-dandy, ny fitazomana ny taranaky ny landy izay a miisa 10 mahery izay a atsarainay tazomina eo. Ny fafiala ihany manana an'izay na io ny taranaky ny voroiazy kanefa noho izay vina eritreritra anangana abattoir eo amin'ny faritra io izany dia ny azo lazaina aloha de efa nisorona ny voroiazy tao satria ananganana an'ilay izy. Azo atao hoe mampalahelo ihany zany satria ilay loharanom-bola ho an'ny tantsaha indrindraindrindra ny fahafahana amokatra atodin-dandy dia mety anahirana ihany sady na ny famokarana le atodinandy ho an'ny tantsahao ara ao amin'ny faritra io no ny fisian'ny mety ho fisian'la abattoira dia mampametra-panontaniana satria tsy afaka hiaraka mihitsy ny fiompiana landy sy ny abattoir satria sarotiny nyzany landy zany a eo amin'ny lafi ny fofona sy ny kitaba mety ateraka izay fametrahana abattoir eo amin'ny faritra io izay.
Amin'izay tontolo ny teokarenina izay hatrany dia mitony tetikasa iarahna amin'ny sehatra tsy miankina ao amin'ny faritry Bamangoky ho ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfid. Tetikasa anampy an'i Madagasikara anatratrarana amin'ny tanjona sy ho fanatanterahana ny velorano ny filohan'ny repoblika momba ny fahavitatena ara-tsakafo. Notombanana ho 5,600 taona isa-taona mantsy ny vokabary ho azo avy amin'izany tetikasa izany. 2,000 taona ny katsaka, varimbazaha 5,000 taona no tombanana ho azo eo am-piandohana ary iverina hitombo 2,000 taona zany avy eo. Mahatratra 3,000 taona kosa ny vokatra soja hiakatra 2,000 taona ny kabaro ary 3,000 taona kosa ny voanjo. Ireo no vokatra iverina ho azo amin'izay fiaraha-miasa eo amin'ny ministera sy ny sehatra tsy miankina izay. Fanazavan'ny ministra Ramilson Arfide ny momba izay fitohizana amin'ny tetikasa ao Bamangoky izay.
Mariana aloha fa tsy le Bamangoky misy ny hoe tetikasa PBM fa ilay iarahantsika amina société privé efa andalana mitohy ny atao hoe ny fanomboana izay rehetra tokony ho tanterahany zareo satria misy tsy maintsy mametraka tsara tsika hoe inona no anjara andraikiny, inona no antsika malagasy, inona nyvokatra ijanony eto raha miezaka mitakiny zany tsika hoe tsy maintsy misy vokatra mijanony eto amahana ny filan malagasy aloha de firy no amidiny a ho any ivelany. Ho jerentsika daholo zany a efa napetrapetraky ny ministra Ranaveliny araka tamin'ny ny filoha sy ny premier ministra efa nidinihany zany a eo an-dalana manao zany tsika ary tohizina io ka tohizina io ary tsy maintsy zahatsika namita tsy
Izenia ni bamanguki famadiva ifarana kusan tetikiasa vatsna kunana andiam volua nanumka tamtona inambiful swalivu nunanovana and na ititetikiasa ititanyam districtiam beta fufati vakna karat aviu a districtia fitu non sita kaizani de Thomas Nafaru manuru faratiu beta fu vuipeno ambu masu betu kiachim atelambiful kusan ifitambarani miara kamru tatin kiri anyamfata chimnusin. Tetikiasa ni kuvirne mata malagasi vatini banki raisa pirine na vula ka ivena fanum kamtona wavi ni andi yamfaru anyamro distrikia vavonu ilu andi yamvuluani efa manumka maliotena anketin lalaina nalnzar.
Tanzo nitetikiasa vatsinankuna na nianapina ndraya mandrena mni fampianara na nzanan ka isaka ni rovulana ni vula umena ni ankuna na irai. Hefata alariaru antimana nzana ka mianatra dimi alariari wan misana ka irai mianatra ar ena alariari nmise kizi mianatra runu miot. Fa awambat kzan mistuskia leibe umen ni fida mfuarana ni fiana tukachanu ni fiarin farpianan amnelala ni tanzuru karapambulena fiupina satara na sini maruaf batsutu intalu intsun ni fianan nataputazan tetikiasa fa alu tena mzai. Na nazava nfumba fiasa onatini zani tuprandekte onivini feed.
Le fumba fiasa zani aluwa mvolo na de mfundu na rarewewa yowewa mtima mbropu leo zaula onatini de misikuma muru na atakue tarke hafa kuwa mura mura kukunu apitanaske misa ndowe rin mafitu tarke nzaro onatini grupu ne fa yirundu maazu tuwan vya mfeed ya arifit miasarefa miasa wata ministera na agrikiltira nira miasa ni pandetapena kavina mispedepeza na peramunafka meraka mfidia manme formasyon ni reni mafitke ni reni reni mapita si manaramaswa ni fapiara na sinana mdeo psita karewa manomaliwe avek fundna dele manowe parnya tairia tefeo akavula de afaka nova ny tetikasa madinika ny tena songadina zany raha ka ohatra ny tananarivo ohatra tany fotsy na betafo zezika zao ohatra ny omby zao fa mevitsy reo ny dahalo asa de nampianarina zany hoe basket compost ary nalettsipisitraka ra de lasa interesse amin'le izy a de lasa mampiatra koa fa tena hita misongadina ny vokatry.
Ni tutul ni fana biazana aina yalandara na tsekul ni ankizi misa siverif sifitual na siteluetzi aviam ni ambaratunga volua ni si ankizi misa telorif sitelualna aviam ni ambaratunga faru ani amfata tsimnusi ramtatni UNICEF. Isa ni antul lebe matunga izani ni anuana na vukatan krizi aratakafu noni aintan misi ani atwelan. Yoyanku ni fana pina ndaya mandini amni fita diavambul. Manlona iru ulando de manana ni laft taferuwa na nekizi mba afa ni ziro mianata anechekul ni UNICEF manara masu wakaiki ni fandaisa na tana na irozaza siankizi tata nichi fanzaricha kafu ni vuta tam ni fanadiadina na to ni office part ni fanzaricha kafu atanya mfata andui te wanila nila mfula na vrili si juna teufu avokaskia ni fanzaricha kafu ni empulu isanzatu ndopuna amrukomina na novana izani fanadiadina izani. Efa mayer ndopultona nunise mfitandana safira tanyam distrik ya Sakara nefa tsimbula nsita kanitumchu aza vyamzan mpuna simkomina fa irotera tan vaini manoni ya safitandana simvid mvatu numazu tumbu nyamzan. Nuizan de manaita ni tupunandaik tamsani nilina kibontani nisurumbavu mboka vofidi tani Sakara razakandaini domnikia mbaidzira kaiki ni mumba antambir mbidi tukunuazu mkomina amni fitandana izai Safira izay.
Mazava tokoa fa Sakara c'est la ville de Safira. Ka 98 99 nanomboka io hatramin'izao zany hoe raha manao kontokonto tsotsotra tsika raika amby roapolo taona teo reny fa ny zava-misy tena azo tsorina fa tsy dia misy impactany amin'ny zava-misy ao Sakara. Ny antony a dia zay resaka tamberimbidy zay. Zay ny anaovana antsoavo a amin'ny tomponandraikitra mba hajereo re le tamberimbidy fa lasa sao dia ny vahiny ny voky alohan'ny tompony. Zay zavatra zay a zay ezaka ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny mba hisitrahany vahoaka malagasy ny arena misy ao aminy ka zahay eto dia manao antso avy na ny fanjakana na reo zay ataontsika hoe misahana amin'izany resaka safira zany reo teratany vahiny a dia tokony hisy a ny tombontsoa ho an'ny vahoaka fa tsy hoe tombontsoa ho an'ny vahiny irery ihany a no tokony hipetraka amin'izany fitrandrahana safira zany satria dia matetika mampalahelo hitanao fa ny tontolo iainana simba amin'ny fitrandrahana nefa ny vokatra tsy misy fiatraikany aty amin'ny vahoaka
Akotre de mijaly amin'ny fazahoana raha misotro madio ihany koa ny distrika Sakara ka nanompanana ezaka manokana ny amin'izay ao anatin'ny siada ho ny solombavam-bahoaka razakandrainy Dominika.
Ny famatsindrano a dia mitovy amin'ny faritra atsimo na dia tsy lazaina aza hoe tena maitany fa raha fa faritra atsimo anie dia mijaly rano io hoe ny commune 20 Sakaraha ny chef lieu de district ihany zany no mba ataoko hoe mba misy rano fa ny ankoatra an'izay dia mijaly rano zay ny antony nahatonga ny ataontsika hoe ny siady na ny CLD dia ny ahy manokana dia resaka famatsindrano zany hoe fanaovana poi amin'ireo commune manodidina zay mitohy hatramin'izao a sy mandra-pahatapitry ny mandà rehetrarehetra dia tsy maintsy io alohany no ataontsika hoe laharam-pahamehana ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny mponina
ny tontolo ny finoana ny farana tamin'ny fifidianana ny filoa sy ireo mpikambana amin'ny borao mpiandraikitra foibe ny FJKM ny sinoda lehibe andeha amin'ny fasivy ambin'ny folo nitanterahana tany Sambava fifidianana mitanterahana alina ka voafidy fandrony ho filoha amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara andriamatoa Irako andriamasoa mipitandrina manana efa taona izy hitantanana ny FJKM manomboka amin'izao na voafidy fandrony azao voafidy ho filoha Kosa andiamato andiamampianina zaka mpitandrina sy andiamato razara soa timoty mpitahiry vola ramato randianja voangy ary andiamato rakotobe rajaomanjato doda hirisoa mpitandrina sy andiamato randriamamonjy soa george no mpanolotsaina nanomboka ny alarobe 24 aogostra lasa teo isonoda lehibe any FJKM no tanterahana tany Sambavy io tokony ho efa tamin'ny taondasamo no nanatanterahana izay fifidianan'izay saingy ny valana retina COVID-19 dia izao na empitra izao zany. Amarana ny fialan-tsasatra lehibe amin'ny alalan'ny fety ho an'ny vahoaka malagasy ny orinasa Stara ka anatanteraka hetsika antsoina hoe tournée Stara Janga 2023 tanterahana any Mahajanga ny 7, 8, 9 ary ny 9 aogostra ho avy izao lalaina nalinjara.
Any amin'ny Grand Pavois no anaovana ny hetsika isaky ny atoandro ka Itaiga sy Andry Baronna no anentana amin'izany. Any amin'ny Bor kosa ny Takarivo isy ny lalao sy ny fifaninanana isan-karazany ary fampisehoana miaraka amin'ireo mpanakanto malaza. Animation DJ kosa moa ny alina. Mamaim-poana avokoa ny fidirana saingy ferana anisan'ny olona afaka miditra. Rehefa feno dia tsy mampiditra intsony raha tsy efa misy olona mivoaka ho fitandremana hatrany lafin'ny fahasalamana. Isy mihitsy moa ny fiaramiasa amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny sécurité civile amin'ny fandaminana rehetra. Fanampanazavan'ny teo anivon'ny Star Ramatoa Seno randriambola manana.
Kilalao ho an'ny ankizy ho an'ny lehibe ahafahana mahazo loka foana moa izany miaraka amin'ireo vokatra Stara maro. Misy ihany koa ny karavanina dégustation izay hoentina izany mitety kartier maromaro ao Mahajanga dia mampafantatra ihany koa ny vokatra vaovao Gino ary farany dia misy ireo concert irahana amin'ny tête d'affiche maro animation musicale sy animation DJ ihany koa izany ahafahan'ny olona miala voly sy manjifa vokatra Stara. Ankoatra an'izay rehetrarehetra izay izay efa mety hoe mahazatra antsika ihany tsara manamarika fa noho ny amehana ara-pahasalamana izay mbola mitoetra foana hatramin'izao dia voafetra ny toerana any amin'ireny hetsika rehetrehetra izay ho karakarana ireny misy foana ny dispositif de sécurité sanitaire izay ho apetraka fitsapana température fanomezana gel hydroalcoolika ny fanelanelanana ny toerana rehetrarehetra isin'ny latabatra seza satria mbola tsy afakitsika amin'izao fotoan'izao hifanesika loatra any ambony toerana ireny. Ankoatra an'izay zava-baovao ihany koa ho hita dia ny hetsika karakarainy kopakelatra amin'ny le atao hoe tananako madio. Izy io izany dia tsotra ihany ny antony voalohany ampafantatra ny olona zany hoe sensibilisation amin'ny gestion na déchet plastika izay mety ananantsika rehetrarehetra any an-trano faharoa fanentanana an'ireo olona ireo anaran'ilay déchet plastika eny amin'ny baka kolekta izay hoentina ilay Mahajanga amin'ireo fotoana ireo.
Vatika amin'ny marisaka iraisam-pirenensika Miatso an Europa andray andraiky tamin'ny fiahinana ireo mpitsimponenana avy any Afghanistan ny fiangonana protestanta sy ny ankonam-pianana San Egidio. Isan'ny angatahan'izy ireo amin'izany ny fitondrana italiana izay efa nampiatra sy naomby tamin'ny fametrahana ny antsoina hoe corridor humanitaire ka nanamora ny fandraisana mpitsimponenana sy mpifindramonina avy any Liban ohatra. Efa mahery ny folo taona hoy ireo manao ny antso no nisian'ny fiaramiasa ateo amin'ny katolika sy ny protestanta tamin'izay fanamorana ny fandraisana mpitsimponenana any Italia izay. Mety itoy ao aorian'ny raika amin'ny 30 aogostra ho avy izao ny fijaroana ny tafika amerikana any Afghanistan hoy ny filoha Joe Biden omaly. Nambarany ho anton'izay fantaran'izay no mba hahafahana mampody ireo teratany amerikana mbola tavela any Afghanistan. Tsy maintsy miazo ny serana mpiaramanidina ao Kaboul nefa izy ireo vo azo taterahana taterina ka andrasana ny fahatongavany ao amin'izany serana mpiaramanidina izany. Etsy andanin'izany nefa dia voatsikera amin'ny fomba fitantanany ny fanesorana ny tafika amerikana any Afghanistan ny filoha amerikana Biden. Mivory mandinika momba ny resaka fifindramonina ireo ministry ny atitany avy amin'ireo firenena mandrafitra ny vondrona eropeana ankehitriny. Efa toa andinika amin'izany ny momba ireo teratany afghana voatery mandao ny fireneny taoriany nandrombahan'ny taliban ny fahefana sy ny toedara momba sistany Belarus. Nanazava ny antony ialany tany Afghanistan ny filoha afghana teo aloha Ashraf Ghani omaly. Nambara ny fahofisoroana ny mety ofisin'ny ramandrika no ny ialany tany ary tsy marino izy ny filazana azy ho nitondra volabe amin'izao fanosirana izao. Voalaza ho mialokaloka any amin'ny Emira Arabo mitambatra ankehitriny ity filoha afghana ity no mitondra izay fanazavana izay. Nambarany ho fanarahana torohevitra avy amin'ny mpikambana maro amin'ny governemanta afghana no nahatonga azy andaon'ny fireneny. Mbola mitoetra amin'izao ny asan'ireo mpamonjy voina any Haiti taorian ny olorotany na herivaika nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo. Tafiakatra hatrany amin'ny 128 hatramin'izao ny isan'ireo fantatra fa namoneny no iloza io 237 kosa mbola tsy hita ary mahery ny 200 sy iray alina ny isan'ireo naratra tamin'izany. Ny faritra atsimo andrefa ny Haiti moa ny tena lasibatra tamin'io fihetsehan'ny tany io ka laharam-pahamehana ny fitondrana ny fanampiana ho an'ny maolona ho an'ny loatrabona anarivony indrindra fa ireo any amin'ny toerana saridalana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompokovavy.